take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets, our heads are lifting. As we lose our inhibition, celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Sing forever young, sing your songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game.
Za kumi program ġdid fuq il-World Cup Oman. Nilqakom dan huwa program ġdid li jiseru wasalna għall-avveniment internazzjonali kbir, kbir ħafna, naħseb jiena globali tista' tgħidlu għaliex imiss propju kull parti tad-dinja. Jingħad li fil-finali tal-World Cup ikun hemm qrib is-700 miljun persuna jsegwu din il-finali. Probabbli din id-darba jaf ikun hemm iktar minn hekk. Programm li se jlaqana ma diversi aspetti, dan huwa programm li se jkun imħawar b'ħafna elementi, se jkun fih diskussjoni li hija naturalment tipika miegħi ma' ġurnalisti, ma' nies, ma' kummentaturi tal-isports, ma' players tal-team nazzjonali, ma' żgħażagħ li għadhom qed jibdew il-karriera tagħhom sportiva, ma' coaches, ma' uffiċjali ta' clubs. Però se nkun qiegħed ukoll inlaqgħakom ma' uffiċjali ta' clubs ta' futbol li għandna diversi f'Malta, se nkun qiegħed inlaqgħakom ukoll ma' nies akkademiċi u speċjalisti fuq il-pajjiż nkun qed nitkellmu, ġifieri se jkollu dak l-element ta' kultura, dak l-element ta' storja minn fejn dan il-pajjiż, daw il-pajjiżi differenti li qed jieħdu se minn fejn qed jiġu, allura se nifhmu ftit il-kultura, l-lingwa ukoll tal-pajjiżi differenti. Aparti jekk se jkollna informazzjoni u koll fuq il-World Cup per se, il-World Cup u l-iżvilupp tagħha u fuq l-elementi differenti li għandha il-World Cup. Ma jtonqos ukoll fit mużika sudafrikana, naturalment mużika li ser iżżejjen dawn il-finali tat-tazza tad-dinja b'mod partikolari, u mbagħad se jkollna wkoll ħafna kurzitajiet illi intkom ser jkollkom l-opportunità tgawdu miegħi għaliex huma kurzitajiet interessanti ħafna marbutin mal-World Cup. Dan kollu, dan il-pakket kollu jiena rrid nwassalulkom biex nassigura ruħi li r-run-up għal dan l-avveniment kbir ikun verament program li ntkom teħdu gos, kun seri li ntkom teħdu gos bih. Però biex nibdew ftit mużika ta' Ladysmith Black Mambazo illi se jkunu qegħdin iseguna dan huwa grupp li llum stess f'dan il-programm ser ikolli feature ukoll biex inkellimkom ftit fuq dan il-grupp interessanti għal darb'oħra mis-South Africa.
The wisdom of the ancient, the walls of Jericho, destroyed by the scientific use of sound. The wisdom of the ancient, the walls of Jericho, destroyed by the scientific use of sound. It is indeed a great privilege and an honor to have this wonderful opportunity of sharing with you something which I have always considered to be one of the biggest unifying forces in the world. Music transcends all divides. Music transcends all the world.
Miegħi biex nagħmlu l-ewwel program, nagħmlu l-ewwel diskussjoni, Mira għandi l-Charles Kamenzuri, vivat konna nitkellmu wkoll fuq l-affarijiet interessanti marbutin ma' dan l-avveniment. Dan huwa avveniment li jġbed il-kurzità, naħseb jiena kultant il-kurzità tal-futbol tkun kważi sekondarja, Charles, jiġri iktar jkun hemm affarijiet biex ngħidlek fil-build-up tagħha dal-avveniment milli Umbat niftaħlu li hemm il-logħba tal-futbol ukoll, nimmaġina jien.
Andrew, jien nedilha l-edizzjoni tal-Afrika t'isfel ta' Tasadinja ser tkun stramba u kurjuża.
Għaliex?
Għaliex hija edizzjoni fejn hija stramba għaliex tittarax seta kien hemm ukoll wara deċiżjoni tal-FIFA biex din l-edizzjoni saret fl-Afrika t'isfel, fil-kontinent Afrikan.
Kien riskju.
Kien riskju, għadu riskju, ġifiri iktar milli kien riskju, għadu riskju anki sal-ġurnata tal-lum, ġifiri meta ninsabu biss ftit xhur il-bot. Kienet stramba għal-mod kif forsi id-deċiżjoni tieħdet ukoll, all right. Forsi l-FIFA ħadd mur l-istess kif imur il-Kumitat Olimpiku Internazzjonali dwar l-universalità tal-lob, ġifiri kemm jista' jkun tolqot kontinenti. Però jekk wieħed iqis l-aħħar żewġ edizzjonijiet kienu żewġ edizzjoni ta' Tasadinja li mxew a perfezzjoni kienna il-Ġermanja u mbagħad erba' snin qabel kienna il-Korea u l-Ġappun, jiġifieri kienu żewġ edizzjonijiet illi il-FIFA kienet qed tistenna biss il-ġurnata meta jiena tabidu għalihom il għaliex kollox kien hemm preparazzja u dik li hija teknoloġija, infrastruttura u kollox. L-edizzjoni tal-Afrika t'isfel tibqa' edizzjoni kaxxa malu għaf diversi aspetti.
Per jista' jkun illi għaliex dan huwa ħsieb kważi stereotipiku li fl-Afrika, għaliex fl-Afrika, għaliex fil-kontinent Afrikan, allura hemm dan l-inċertezza kollha. Jew dan huwa baża fuq fatt.
Le, hija realtà. Hija realtà, jiġifieri jiena sa ftit ġimatilu kont flaqat anke mal-FIFA dwar l-istess organizzazzjoni, ora kien forsi mill-aspett tal-medja, però l-ewwel kelma li wieħed jgħidlek it's risky. Jiġifieri fis-sens.
Xi tibeżagħhom iktar?
Għandek is-sigurta fit-toro, għandek ħafna affarijiet, għandek sa issa qatt irid jingħataw pereżempju kuntratti għadhom qed jingħataw bħalissa kuntratti dwar trasport, kuntratti dwar l-ambjent teknoloġiku, huma diversi li fejn dawn f'edizzjonijiet imgħoddija kienu wieħed joħodhom for granted.
Għad kont hemmhekk inti l-Afrika?
L-Afrika t'isfel qatt, fil-kontinent Afrikan kont hemm, l-Afrika t'isfel qatt.
U fej kont, ġifieri marbut mal-isport?
Marbut mal-isport kont in-Niġerja ftit qabel ma kien hemm il-kampjonat tad-dinja kien mill-ja ta' taħt 17-il sena, dik l-istess, ġifieri kien kampjonat tad-dinja organizzat mill-FIFA, però sa ftit ġimgħat qabel il-FIFA kienet kważi lesta biex tħassu, però hija ta' tsaddinja tal-futbol hija totalment differenti. Dan għaliex jista' jagħti l-każu wkoll li anki se jkun hemm diversi kontratturi l-aktar minnhom mill-Ewropa li f'ċerti setturi li jaqgħu f'diversi ambjenti li ma tistax taddim minnhom qabel semmejtlek it-trasport, semmejtlek l-infrastruttura. Jiġifieri jien ma neskludix il-fatt li jkun hemm kontratturi kbar li diġà kellhom esperjenza f'tazza d-dinja kellha f'organizzazzjoni simili illi b'xi mod jew ieħor dawna il-FIFA iddaħħalhom anke jekk ikunu forsi bħala paraventu fuq l-organizzazzjoni fl-Afrika t'isfel.
Ħalli nitkellmu tikka żgħira, mal-iktar waħda mill-aktar affarijiet li n-nies kważi dilettanti ħarsu leha li huwa l-famuż
maskot.
Fil-fatt jiena il-programm semmejtu Zakumi għaliex propju huwa l-isem li ngħata lill-maskot. Però
jista' fil-kollezzjoni tiegħi Zakumi biss joqosni.
Ejja. U tajjeb ngħidu li l-idea tal-maskot ma bdiċ ma kienx hemm minn dejjem.
L-Ingliżi bdew, 66 World Cup Willy.
That's right, World Cup Willy fl-1966 kien naturalment il-jun li bes il-ġak Ingliż, naturalment, ġifieri dak huwa simbolu. Wieħed mill-iktar annimali li jintużax bil-fatt li l-jun jekk Mr. Żball jalla jintużax mill-Ġermaniżi, jekk Mr. Żball at some point. Jew jista' jkun isir żball, mela. Però
l-Ġermanja kienet użatu f'kampjonat f'kampjonat tal-Ewropa.
Der li rajtu x'imkien. U mbagħad kellek
il-Juanito,
il-personalità fl-1970 il-Messiku dan it-tfajjel li bes kiet bis-sombrero. Ġuri inti għandek il-kolla Sì. Naturalmente. But West Germany, West the, Germany.
Tippent up.
Tippent up. Da m'għandux miktub qoddim, biex ngħid. Ġedaw żewġ it-tfal libsin kits tal-Ġermanja bil-littri WM li hija kelma bil-Germanis Wald Meisterschaft li qed nimmaġina tfisser World Cup jiena.
Tazza dinja bil-Ġermanis.
Tazza dinja bil-Ġermanis u number 74 naturalment fl-annu li kien sar. Ma tkellek l-Arġentina. Il-Guachito.
Gauchito.
Gauchito, tajda? Gauchito.
Il-Gaucho, il-Gaucho, bil-kappel kbir, bil-sombrero. Il-Gaucho, għada il-bnida mill-li dak li jmexxu żwiemel normalment fl-Argentina.
Jmexxu żwiemel?
Għax l-Argentina huwa l-sport ta' żwiemel, specialment il-polo, per eżempju, huwa sport nazzjonali fl-Argentina. Huwa il-Gaucho huwa l-bnida hekk li.
Li koordina. U bata kellek il-Spanja, Spanja.
Naranito.
Aħna biex ngħidlek tal-ġenerazzjoni tagħna u qed
miktar
ta' 82 kellek din il-Laringja li hija frotta tipika Spanjola li mbagħad dawruha fil-karattru. Mbagħad kellek il-Messiku.
Il-żarwaħmar.
Pique. Li wkoll, kien marbut, dan huwa marbut propju mal-ikel, għandu s-sombrero, huwa spicy peppers and sauces, l-speċjità. Naturalment, kull karattru trip jipprova joħroġ xi ħaġa fl-identità tal-pajjiż. Jiena wieħed mill-ikbar diżappunti bħala maskot, però kien tal-Italja.
Però so jiddependi kif. Isu
lego jinrajtu, stick figure. Bikellu rasu ballu tal-futbol
però jissimbolizzu bil-trikolor. Jissimbolizza wkoll il-Pinokkio.
Ah, sì.
Jiġifieri għax iktar anke l-pupu kif kien magħmul tal-injam li tista' ddawru u tilgħab bih tagħmlu film. Fatt l-idea tagħhom ta' Taljani kienet li jagħmlu pupazzi jien se jħollu pupazzi li il-mod tiegħu kif kien huwa magħmul li tista' tbiddillu anki l-figura tiegħu, l-movement tiegħu, tistagħmlu bil-wieqof, tistagħmlu bil-qiegħda.
U kien semmeħ ċaw, li hija naturalment
il-greeting
Taljan. Hija l-hello, ċaw għalina hija
internazzjonali wkoll.
Ekku, ekku. Mbagħad kellna l-United States kellhom ukoll karattru ħelu. Annemal
tipiku Amerikan
Striker kien ismu
tal-cartoon
iva tipiku ta' Walt Disney
id-disin tijaw uja fittost
fil-fat huwa naturalment dejjem bil-kuluri ahmar abjad u blu tal-Amerika tal-erba' u design u bad kien hemm Franza il-Futex il-Rooster li u koll kien personaċ marbut u koll għaldar boħra mal-karattru ta' għahet mis-simboli ta' Franza fil-fatt għalix Franza u għahet mill-annimali fil-fatt il-Sea Punky kministers bal fil-batch taħħom għandhom u koll
Il-serdo.
Mbagħad għandek il-Korea u l-Ġapan
il-Korea. Dak hemmhekk mbagħad kienu bdew mill-lat kummerċjali li żgur tinżalhom il-kappell il-Ġappuniżi u l-Koreani, dak għaflok wieħed għamlu tlieta. Jifieri inti biex ikollok il-kollezzjoni fejn qabel kontom fuq daqshekk għall-pupu wieħed il-prezz tagħhom qabel u waqt il-kompetizzjoni tikun ħames darbiet aktar tan-normali. Dak għandek tlieta kif issa saret fl-Olympic Games, issa anke pereżempju meta għaddejjim Vancouver l-istess, hemmhekk għandek tlet pupazzi.
Dan huwa għatu Katz u Nik.
Ija.
The Spherics.
Dawk kull wieħed minnhom kien jissimbolizza wieħed in-nar, wieħed l-enerġija, jiġifieri kellhom.
U bad fil-Ġermanja 2006 kellek il Goleo 6 li kien qiegħda tara lajn.
Il-jum dak għoret, Goleo.
Għaxġer li li kien hemm
l-Union Ġermanja.
Li libess ukoll il-kit, libess ukoll il-kit tal-Ġermanja, u mbagħad kellu 06 naturalment li tissimbolizza l-sena.
Issanna l-Zakumi.
Mbagħad kellna u mbagħad għandna l-Zakumi. Zakumi huwa Leopard li għandu xaru ħadra jilbes għandu t-shirt miktub South Africa 2010 u mbagħad naturalment mill-kuluri marbutin ma' South Africa li huma l-aħdar għandek il-kulur ta' d-deb li jissimbolizzaw naturalment il-kuluri ta'
d-deb. U żgħalli tfisser Afrika t'isfel?
Eħe,
U l-kumi, il-lingwi etniċi li jem
li huma l-axar lingwi afrikani li jem f'dan il-pajis. Interessanti wkoll illi wieħed biex nagħlqu anke dal-kapitlu tal-maskot tal-Brażil 2014 naħseb għadu ma.
Però mbagħad Andrew, qed nitkellmu fuq il-maskos, però mbagħad waħda mill-aktar affarijiet interessanti li però hemm mill-ewwel edizzjoni tal-1930 tal-Uruguay u li jirrifletti wkoll il-kultura tal-pajjiż huwa il-posters uffiċjali. Fejn il-posters uffiċjali, jekk anke jekk wieħed tirrifletti mhux biss il-kultura tal-pajjiż iżda wkoll l-iżvilupp artistiku. F'dak il-perjodu partikolari li fejn qed tmur fis-snin 30 tara l-istil mod, jekk għandek is-snin 30 anke ta' żmien il-faxxiżmu Taljan, pereżempju tara poster ta' żmien Mussolini letteralment huwa poster faxxist bil-faxxu tal-Italja mbagħad bil-Koppa del Mondo taħ jiġifieri.
Mill-ewwel daħlu, ġifieri dal-kunċett li għandek
il-kunċett ta' poster tal-poster kien dej, iva, l-kunċett ta' marketing minn dejjem kien il-kunċett ta' marketing, iva, il-kunċett ta' marketing minn dejjem kien.
X'inhu ma l-eruq tal-World Cup, Charles? Minn fejn?
L-eruq tal-World Cup kienet Jules Rimet illi kien ukoll ġurnalist fi Franza, kien rrid jagħmel kompetizzjoni fejn dak iż-żmien kienu jeżistu biss kompetizzjonijiet kontinentali. U dan rrit jaqqat il-kontinenti fl-imkien. Infatti fl-ewwel snin kienu ftit il-pajjiżi li kienu fit-tazza din. Jiġifieri dak iż-żmien ma kienx bil-lat kummerċjali kif nafuh l-aktar. Il-lat kummerċjali iktar daħal pjuttost wara t-tieni gwerra dinija fejn imbagħad bdiet deħla televiżjoni fis-snin lejn l-aħħar ta' snin 50 u mbagħad kien anke l-approach tan-nies kien għal kollox differenti.
Inti għadt li milux kont
il-FIFA.
X'qed tngħidu fuq din l-organizzazzjoni? Dinija struttura immaġina jien enormi biex.
Il-FIFA infatti żewġ li huma anki jgħidilhom hekk slogans interessanti minħa tal-FIFA huma wieħed a confident continent għal kontinent Afrikan għaliex ma tistax torganizza tazza d-dinja f'kontinent fejn l-istess kontinent ma jistax jaċċettaha, ma jridx jaċċettaha. Ġifieri jien naħseb tazza d-dinja hija aċċettata minn bħala kontinent li se tilqa' manifestazzjoni bħal din għaliex naħseb l-ebda manifestazzjoni tkun xi tkun ma jiena xi la twaqqaf id-dinja kollha jien ngħid li f'dawk it-tliet ġimgħat ta' kompetizzjoni b'xi mod jew ieħor kulħadd.
Għana jina supporter.
Jina anki mux interessat, anki l-element ta' kurzita.
Ta' spettaklu, ta' koreografija.
Se ta' raġi, firri għandek kulturi differenti, għandek xaħġa differenti, bat għandek oħra li slogan iħor tal-FIFA huwa hopes become reality, ġifieri dik il qabel kien il-kontinent Afrikan kellu xi darba jittamel qatt jorganizza manifestazzjoni bħal din, naħseb li permezz tazza din naħseb se ssir realtà wkoll. Ma tistax tiskludi d-diffikultajiet jibqgħu hemmhekk, ġifieri huma diffikultajiet kbar loġistiċi u tekniċi, jien l-istejdja ngħid li se jkunu uħut mill-isbaħ stejdi, ġifieri l-ambjent, però mbagħad l-ambjent tal-madwar jibqa' l-ambjent tal-madwar. Ġifieri inti anke minn se segwija fuq it-televiżjoni se tara l-Ingliżi naf il-Polish thing kif tiegħu bil-Malti, l-oġġett ġifieri irranġat magħmul għat-televiżjoni, però mbagħad il-madwar jibqa' kaxxa magħluqa.
Taħseb illi dan il-fatt li inti għandek infrastruttura li qed
jiddirizzata l-fotoġiri ma
jgħin tejjeb jew kellha.
Infatti naħseb ukoll waħda mid-deċiżjonijiet illi l-FIFA kienet ħadet biex torganizza tazza d-dinja fl-Afrika t'isfel kien ukoll għaliex diġà kien hemm esperiment illi wara kollox irnexxa u ma kienx hemm inċidenti fih meta organizzat it-tazza d-dinja tar-rugby. Torganizzat orrajt, mhux fuq l-istess dimensjoni, però hija wkoll kompetizzjoni ta' ċertu livell. U naħseb dak it-test kienet għaddit minnu. Dan l-aħħar ukoll kienna it-tazza tal-konfederazzjonijiet illi ġiet organizzata xhur qabel it-tazza d-dinja biex wieħed diġà ikollu idea dwarha u naħseb l-istess kienet suċċess minn diversi aspetti, però mbagħad tibqa'.
Probat kellek l-avveniment ta' tazza Afrikana. fej kellek dak l-attakk fuq il wieħed l-hemm it-teams fej.
Eh, ma tazz Afrikana tinsinsi xi wkoll qed issir f'Angola, alright, huwa pajjiż fil-kontinent Afrikan, però.
Ma tantx hemm l-triklam tajjeb.
Eh, però l-Afrika mhux l-Ewropa, li f'temp ta' sija inti samt mill-Ġermanja mort l-Italja u xorta bqajt fl-Ewropa. Jimma jien ara dak il-ġdan, dak ma nejċ illi jista, u għamna ħal-oħra tal-Afrika, infatti meta saret fl-istess waqt kienet saret press conference fejn spiegaw ukoll il-kontinent Afrikan. Naqs li kieku qed tgħid, isma' ġra lek inċident fl-Ingilterra, però tazza d-dinja qiegħda ssir id-Danimarka. Jifieri huma tant.
Fil-qatt waħda mill-affarijiet li għandna tendenza nagħmlu hi li l-Afrika nagħruh bħala pajjiż aktar milli bħala kontinent. Iġifieri forsi din hija dan huwa żball.
Waħda mill-problemi se ġa se jkun hemm ukoll fl-Afrika t'isfel huma d-distanzi bejn stadium jukella bejn belt u oħra, ġifieri aħna dejjem nirreferu għall-Afrika t'isfel Johannesburg, mentri hija għaliex jiena soltu Andrew kun hawnhekk għall-Olimpjadi fejn dejjem ngħid li l-Olimpjadi hija l-belt illi torganizza għandek kollox ikkonċentrat fuq range ta' 50 km ma tistax tmur oltre. Mentri tazza d-dinja huwa l-pajjiż illi qed jorganizza, senti meta għandek pajjiż bħal mhu għall-Afrika t'isfel, diġà jekk neħdu paragon meta saret l-Italja, mela l-Italja kellek partiti li saru f'Milan u kellek partiti li saru f'Isqallija. Mela inti l-aktar distakk li jista' jkollok huwa jew satejn ajruplan, il-massimu jew nkella seba' sigħat trasport ieħor, jew bit-train jew nkella bit-. L-Afrika t'isfel huwa diskors ieħor. L-Afrika t'isfel hekk għandek dak li aħna nidulu Malta fl-Ewropa, ċoe distak ta' satejn, huwa l-aktar post viċin illi jista' jkollok.
Fil-fatt il-grounds, interessanti u kollu, il-grounds huma mifruxin, l-axar grounds li se jkolli u koll feature fuqhom, mhux dal-programmi li ġejjin, u ma axar grounds li se jkunu mifruxin fuq il-parti kollha tal-horn, tal-qarn tal-Afrika, ġifieri għandek grounds li qegħdin propju fil-nofsinhar ma jistgħux ikunu ktar bħal Nelson Mandela ground u l-Green Point ground, mbagħad għandek dawk li qegħdin fuq il-punt.
Inti ma jistax ikollok tazza tad-dinja f'pajjiż fejn min tixtolqot imbagħad l-ambjenti kollha tal-pajjiż.
Min ħallas għal dan kollu? Jiġifieri il-parti kbira.
Il-FIFA toħroġ ħafna mill-finanzjament tiegħu, però
anki ta' qabel qed ngħid.
Le, inti l-pajjiż jidħol qalpis tal-infrastruttura u l-loġistika kollha, però mbagħad għandek ħafna. Il-pajjiż jibbenefika wkoll.
Il-Federazzjoni taħallsuma biex imorru?
Le, il-Federazzjoni tant jitħallsu biex jitħallsu din is-sena din il-FIFA tagħti dejjem ukoll għandek sussidju lil pajjiżi finalisti. Skont anki l-istadju li taddi fih meta tikkwalifika.
Ġifieri il-Federazzjoni awtomatikament u anke
kull federazzjoni se tiggwadanja.
Se
tiggwadanja dejjem, ġifieri jekk għandek mid-drittijiet ta' televiżjoni, jekk għandek midħul minn talbi mill-biljetti, però daqstant ieħor jiggwadanja. Ejna dwar hekk, ġifieri qesu għandek il-kejk maqsum fi tliet, għandek il-FIFA li hija l-amministrazzjoni l-umbrella fuq kulħadd, għandek il-pajjiż li qed jorganizza fejn għandu l-introjtu tiegħu, għax tinsiex ukoll. Il-pajjiż li organizza għandek l-introjtu mit-turizmu, għandek l-introjtu ekonomiku, għandek kollu, ġifieri l-Umġrata ma jistax torganizza kompetizzjoni għandek grupp ta' partiti li se jsiru hemmhekk u tieqaf hemm.
Waħda mill-affarijiet li jiena nnutajt, Charles, ma nafx inti taraħiex bħali li l-stadja mod partikolari, ma għandekx stadja enormi. Ġifieri fis-sens.
Apparti ta' Soccer City?
Li hu dak irid nara, ġifieri daw ħafna minnhom mhux qed ngħid per eżempju Green Point Stadium huwa 70,000 il-capacity tagħhom, qed ngħid iktar fuq seating capacity. Jekk naraw il-Moses Map Hida Stadium ukoll dak huwa.
Però tgħid ukoll Andrew li dawn huma stadja illi se jkunu mimlija jien ngħid iktar minn nofshom minn partitarji ta' barra
supporters
li se jmorru apposta għat tazza d-dinja.
Se jkun possibli li jmorru?
Eħe, infatti il-bejt ta' biljetti minkejja diffikultajt u minkejja l-prezzijiet għax dik wieħed irid jiżil prezzijiet, ġifieri jinnikkalkula li biex wieħed jara l-massimu ta' żewġ partiti għaliex għandek inti f'kull ground jidher li għalmenu sal-ewwel fażi mhux se jintlabu aktar minn żewġ partiti, tiġi tiswilek madwar 5,000 euro. Jifieri bejn x'imbagħad għandek l-istess għandek it-traġiet.
U tim ma jilabx dejjem fl-istess ground.
Le, tim jimxi skont hemmhekk dik hija wkoll l-universalità. Inti ma tistax tabbina biss tim.
Kif jagħmlu għax ġena kif qed ngħidu l-pajjiż huwa enormi ġifieri biex.
Le, kull pajjiż, infatti huma diġà tibdi jagħmel il-homework min jagħmel ix-xogħol tiegħu u l-previżjonijiet, speċjalment wieħed jibda jgħid isma' dan tistqek ngħaddina minn dan il-grupp se niltaqa' ma' dak li mbagħad imur dak. Ġifieri ġej jkunu ġal istew anki il-loġistika kollha l-ambjent anki proviżorju fejn ser ikunu anki alloġġati, qed insemmu fuq għandek hemm ħafna pajjiżi ġa se jmorru daqs xahar tliet ġimgħat qabel il-kompetizzjoni, għandek xahar ta' kompetizzjoni firmi bqaddej sal-fażi finali. Għandek kważi xarej ambjent ta' temmek.
Se jkolli wkoll matul din is-serja anke biex nibda ntikom ħil ta' elementi li se jkollna. Se jkollna wkoll feature fuq tournaments li għaddew. U waħda mill-affarijiet li qed jinnota pereżempju l-ewwel World Cup biex ngħidlek
tal-Uruguay.
Intrebħet mill-Uruguay. Kellek it-tieni waħda fl-34 tal-Italja wkoll intrebħet mill-Italja. Naturalment jiena bħala supporter tal-Ingliżi ngħid li kemm kienu 4 teams, 5 teams hemmhekk.
Għalhekk qed lek dak il-bidu ma kienitx.
Però x'inhi 4 teams, 5 teams rebħuha. Ġifieri
għar-rekord qedem.
Għar-rekord qedem. Kellek pereżempju fis-66 l-Ingilterra saret u l-Ingilterra rebħuha. Hemmhekk ukoll kien hemm kontroversja.
Fil-Brażil fis-snin 50 meta tilfi tal-Brażil kienet traċedja nazzjonali.
Nislimietu.
Għada sal-lum. Infatti, ftit tal-ġematilu.
Rebħu l-Uruguay kienu kon.
Rebħu l-Uruguay meta elbu l-Brazil. Ftit tal-ġematilu l-istess. Fil-Hall of Fame tal-Stadium tal-Maracanã, Mar Gigia li kien skorja l-gol għall-Uruguay fejn hemmhekk. L-istess reġgħu għamlu referenza li minkejja illum il-ġurnata għandu ma' 80 sena. Xorta waħda u għal-bnidem li wassal għal-traċedja tal-traċedja nazjonali fil-Brażil.
Inkredibbli. U bad kellek World Cup soħrajn fejn il-host country, per esempio, fil-74, West Germany u rebħet
l-Argentina. Rebħet il-pajjiż.
Fil-78 l-Argentina rebħet u parteċipat u kienet issir fil-home country tagħhom. Fil-98 Franza kienet. Kemm l-element tal-home?
Jaffettwa ħafna. Għax għandek ukoll, qabel semmejna aħna pereżempju l-50, però xorta waħda l-Brażil kienet finalista. Għandek anke meta sar l-Italja fil-1990, l-Italja m'għaddiċ għall-finali mħabba fil-partita kontra l-Arġentina kien hemm l-iżball ta' Zenga. Jiġri, però xorta waħda jien ngħid li min jorganizza huwa avvantaġġat ħafna minn.
Tim li inti tajt li dan ser ikun tim rivelazzjoni, jon kella s-solti, kullok il-Germania, il-Brazil, l-Italja u forsi.
Iddur fejn
iddur. Emmek naġan.
Anki għalfa. Minn kella li xorta wahda għedha s-sir fil-kontinent afrikan, xorta wahda minn s-saxna n-immaġina pajis minn dak il-kontinent li jista jasal. Ejjan idu jasal sal-kwarti tal-finali, pero meta tiġi mbagħad meta tasal għas-semifinali.
Tissemmew Spanja.
Spanja poġġi un pole position jinki
U l-Ingilterra?
Spanja, l-Ingilterra jiddependi però mbagħad għax l-Ingilterra dik l-istess. L-Ingilterra f'tazza d-dinja għażu dejjem tim kaxxa magħluqa anke kien hemm edizzjonijiet fejn anke fir-rounds preliminari kienu fost il-favoriti, però meta tiġi mbagħad hekk conditioned għal dik il-fażi. Ma nafx, dejjem.
Forse b'coach differenti, b'coach mentalità.
Jista' jkun ukoll, mentalità differenti naħseb li jgħin ukoll, fabbi kapella jgħin ukoll.
L-Italja għandhom il-materjal biex.
L-Italja l-istess, l-Italja bħal Ġermani, l-Italja tibqa' dejjem l-Italja, jekk taddi mill-ewwel fażi, mbagħad. Għax tinsewx ukoll, kif taqbeż il-kwarti tal-finali, kull partita hija finali wkoll, ġifieri tista' meta tasal inti fil-livell ta' semifinali u biex tidħol semifinali hija id-du ordaj.
Hemm pajjiż Afrikan li tajt li dan huwa ser ikollu impatt fuq din it-tazza.
Naqas naħseb it-tazza tazza tan-nazzjonijiet Afrikani ma hija daqshekk kejl tal-potenzjali tal-pajjiż. Jiena ngħid li trid tkun tajjeb f'dik il-ġurnata aktar milli pronostiku, għax anki South Africa, South Africa xorta wahda, minke għedet tilab u d-Republika taħħa stess xorta wahda, naħseb il-limitazzjonijiet f'dan il-level jibqaw hemmhekk.
U l-players li tarhom li forsi kollhom ġifieri soltu players Messi. Ma nafx.
Però ma ninsew.
Rooney l-Ingilterra.
Eħe semmu l-ismi ta' players. Rombat kull edizzjoni dejjem joħorġu players ġodda wkoll, ġifieri għax naħseb li jekk il-tasa din hija l-vetrina għall-players illi għandhom ċerta reputazzjoni, naqstant ieħor hija vetrina għall-players illi irdu juru l-abilitajiet tagħhom f'dik il-kompetizzjoni partikolari.
Se tkun hemmhekk xogħol?
Le.
Le? Ġifieri se xandar minn net TV.
Ma xorta waħda.
Front il-World Cup ġili tlajt.
Ma edizzjonijiet naħseb għamil xi erba' edizzjonijiet tal-World Cup.
Li kienu?
Fit-82.
Spanja?
Fit-82 Spanja, Ġapan, Ġapan u Korea, l-Italja, Italja 90 u l-Ġermanja.
Tra xorta tal-Olimpijadi paw.
L-Olimpijadi paw l-Olimpijadi.
L-Olimpijadi. Għal xas kamen zuri. Jina nirringrazzjak, se namlu waqfa mużikali mbagħad wara se jkun nafiċe, issa mill-propju, minn Lady Smith, Black Mamba, se nisimgħu Once in a Blue Moon, li hija song verament sabiħa paw magħna u wara inkomplu.
Gone. I just want to say no more. Anytime Ladysmith Black Mambazo has come to represent the traditional culture of South Africa in the eyes of many music fans worldwide. The singing voices and the youthful dreams of Joseph Shabalala, that is the real beginning of Ladysmith Black Mambazo. In the late 1950s, as a teenager, Joseph was singing and playing guitar when he was asked by a group, Devon Choir, to join them in performing a type of music called Isikatamiya, which means tiptoe guys. This music has a long history. In the 19th century, native South Africans were forced to work in the diamond mines. The workers would perform song and dance for one another on Saturday nights, for their only free day was Sunday. This dancing was so vigorous that floors of the huts would occasionally be broken. Complaints by neighbors to the guards were so strong that a new form of quieter dance was created, Kotoza Mfana, and the music became known as tiptoe harmony. That new powerful music spread to the townships, where it soon had so many adherents that a tradition of competitions developed. These competitions of the music popularly known as township jive are still as strong a part of South African culture today. Over the next 15 years, Ladysmith Black Mambazo recorded 25 albums, many of which went gold in Africa, but they were barely known off the continent until the Valandela, he who opened the gate, Paul Simon, arrived. Paul had heard a bootleg tape of South African music, and the first group he looked up was Ladysmith. The recording sessions yielded two songs for the smash hit album Graceland. Instant global acclaim allowed Ladysmith to travel and perform internationally. All was not so rosy on the political front, however. At the time, the anti-apartheid movement worldwide had created an economic and cultural boycott of South Africa, and the howls of outrage at the breaking of that barrier were heard round the world. Joseph Shabalala was constantly criticized, but has maintained steadfast in his view to love his neighbor. International success allowed Ladysmith to record in the United States. Their first album on Warner Brothers, Shaka Zulu, won a Grammy. In the years since, they have been nominated 5 more times and won once again. In addition to their discography, which now numbers more than 40 albums, they have recorded with Stevie Wonder, Julia Fordham, The Winans and Dolly Parton. They have worked on 5 major motion picture soundtracks, such as Moonwalker by Michael Jackson, A Dry White Season by Marlon Brando, Let's Do It a Cappella, Spike Lee, Coming to America, Eddie Murphy, and Cry the Beloved Country, James Earl Jones. One of Joseph's songs was adapted into the play The Song of Jacob Zulu, which was nominated for 6 Tony Awards. They have become known to the television audiences for their appearances on Sesame Street and in commercials for 7-Up, Lifesavers Candy, Heinz Soup and IBM. Quite a record. The most important aspect of Joseph Shabalala and Ladysmith Black Mambazo's contribution to the world is breaking culture barriers by sharing musical beauty and a love for all people. That is why Nelson Mandela is one of his great fans and considers them South African's culture ambassadors at large to the whole world. Joseph is now working to create the Mambazo Academy of African Music and Culture. No doubt, he'll succeed.
Dak kien ftit profil dwar il-grupp Ladysmith Black Mambazo li ser ikunu qegħdin ikunu magħna f'din is-serja, serje tal-programm Zakumi għal matul dawn il-ġimgħat u x-xhur li ġejjin. Mużika tipikament Afrikana però wkoll tipikament tar-reġjun fejn ser ikunu qed isiru dawn il-kampjonati tal-futbol, il-kampjonati tad-dinja tal-futbol tal-2010. Irid insemmilkom ukoll il-gruppi kif itqasmu għal dan it-tournament. Fil-fatt fi grupp A hemm is-South Africa, Mexico, l-Uruguay u Franza. Fil-grupp B għandek l-Arġentina, Nigeria, il-Repubblika tal-Korea u l-Greċja. Mbagħad għandek il-grupp C li huwa mamul mill-Ingilterra, l-Amerika, l-Alġerija, is-Slovenja. Mbagħad għandek il-grupp D li huwa mamul mill-Ġermanja, l-Awstralja, s-Serbja u Ghana. Team tal-Ghana qegħdin wieħed jistenna ħafna wkoll minn għandu dan it-tim. Grupp E għandek il-Netherlands, Danimarka, l-Ġapan u l-Kamerun. Mbagħad għandek il-grupp F għandek l-Italja, l-Paragwaj, New Zealand u Slovakkja. Grupp G għandek il-Brażil, il-Korea, l-Kosta tal-Avorju, il-Portugal. Mbagħad għandek il-grupp H li huwa magħmul minn Spanja, Switzerland, Honduras u Ċile. Naturalment kif anki għadna u kif anki tkellimna ma' Charles Caminzulli l-Spanja fil-grupp akwa l-wieħed mit-teams li wieħed qed jistenna ħafna minn għandhom anki wara l-performance tremenda li kellhom fil-kampjonati Ewropej. Naturalment il-Brażil jibqa' dak it-tim illi naturalment jiġbed l-attenzjoni u jiġbed is-simpatija ta' ħafna mill-partitari tad-dinja. Mbagħad għandek it-tim tal-Italja li huwa tim ieħor li wieħed jistenna ħafna minn għandu. Għandek it-tim tal-Portugal bl-istilla tiegħu Ronaldo li wieħed ukoll qiegħed jistenna performance tajba anke fil-fażi tal-kwalifikazzjonijiet ma kinux qegħdin fl-aħjar tagħhom. Għandek il-tim ta' Franza li bħalissa mhux għadej minn żmien tajjeb però huwa tim li wieħed jistenna ħafna minn għandu. Mbagħad għandek teams bħall-Arġentina bil-players tiegħu kbar l-isem li jinstema ma biex ngħidu hekk ma l-erba' tirjieħ tad-dinja li huwa Messi li qed nistennew ħafna minn għandu. U jiena naturalment wara kampjonat ta' kwalifikazzjoni li mar tajjeb ħafna għat-tim Ingliż u qed jara ftit ukoll jekk it-tim Ingliż flimkien ma dak Ġermaniż u mhix sejħu l-aspettattivi tan-nies. Fil-każ tat-tim tal-Ġermanja kif ukoll għadna ma' Charles ħafna drabi ikunu hemmhekk ikunu proprju f'dak il-punt anke ma jkunux qed jilagħbu l-aħjar futbol però dejjem dan il-kampjonat internazzjonali jifilħu għall-pressjoni jifilħu għal dawn il-kampjonati jieħduhom b'ċerta serjetà. L-Ingilterra wieħed irid jistenna li xanki fil-World Cup li għaddiet fit-tazza tad-dinja li għaddiet stennew ħafna minn għandhom, però kien hemm diżappunt kbir għall-mod kif amalgama jew anzi ma amalgamax it-tim ma' xulxin. Jekk inħarsu lej biċċa informazzjoni oħra matul is-snin tal-kampjonat tad-dinja, il-Brażil jibqa' dak it-tim l-aktar rebaħ, fil-fatt rebaħ 5 titoli, ġiranerab darbtej ġifri għal darbtej kien ġifittin ġifri kien fil-finali imma ma rebaħ fil-1950 u fil-1998. Pero rebaħ mbagħad fil-1958, fil-1962, fil-1970, fil-1994 u fil-2002. Fil-Italja huwa t-tieni l-aktar tim li rebaħ din il-tazza fil-fatt rebaħ 4 darbiet u ġi runners-up darbtej fil-fatt rebaħ fil-1934 u fil-1938, fil-1982 u fil-2006. Kif nafu l-Italja huma fil-mument il-champions tad-dinja mbagħad kienu runners-up fil-1970 u fil-1994. Mbagħad kellek it-tim tal-Ġermanja li rebaħ 3 darbiet u kien 4 darbiet runners-up fil-fatt rebaħ fil-1954, fil-1974 u fil-1990 u kien runners-up fil-1966 meta rebħuha l-Ingliżi l-1982, l-1986 u l-2002. Ċerta konsistenza hemmhekk mit-tim Ġermaniż li jibqa' prattikament ipparteċipa għal 7 darbiet fil-finali daqs il-Brażil. Mbagħad kellek l-Arġentina li rebaħ darbtej fil-1978 u l-1986. Niftakru dak il-famuż gol ta' Maradona bl-idejn il-goal li juqa li kien bleed tal-la, unbat kienu runners up darbtej fl-1930 u fl-1990. L-Uruguay u koll rabħuwa darbtej fil-fat rabħuwa fil-bidu biex nejtek l-ewel tazza ta' d-dinja intrabħet fl-1930 li kienet saret fl-Uruguay u koll, unbat fl-1950 u koll raġaw rabħu. Imma qatt ma raġaw kienu runners up donnu Oxford dan it-team mill-mappa tal-futbol mondjali. Franza rabħuwa l-ewel darba fl-1998 u kienu runners up u koll darba fl-2006 ridu najdu li f'dik il-periodu Franza u koll rebħet il-kampjonat Ewropej. L-Ingilterra u koll rebħa kontroversjali b'dak il-famuż gowl jekk għadna sallum nittidubaw jekk fil-fatt għaddix jew le mill-linja u però fil-flaħar mill-aħħar fl-1966 intrebħu dawn il-kampjonati meta propju kien hemm it-tim tad-deb tal-tim Ingliż b'ismijiet kbar fil-tim Ingliż, però dak il-kampjonati kienu saru wkoll ġewwa l-Ingilterra allura kienu fuq il-home ground. Imbagħad kellek diversi teams oħrajn bħal Olanda, Ċekoslovakkja, meta kienet għadha pajjiż wieħed, l-Ungerija, l-Iżvezja, illi wkoll kienu runners up, jiġifieri kienu fil-finali imma ma rebħux. Jiġifieri dawk huma biex ngħidlek fuq il-pajjiżi illi kienu involuti fl-aktar momenti, fl-aktar titoli, fl-aktar parti ta' dan il-kampjonat fil-viċin. A parti hekk wieħed irid jgħid ukoll li wieħed jistenna naturalment issa kif sir jiżvolġi dan il-kampjonat li anki marbut mal-klima xi ħaġa li se nkunu qed nitkellmu aktar il qudiem fuqha f'dan il-programm matul din is-serje. Klima li hija pjuttost umduża, pjuttost ħuna, allura wieħed irid jara teams li ġejjin mill-timijiet li ġejjin minn parti taktar friski tad-dinja. Bħal per eżempju l-Ingilterra u pajjiżi bħal Ġermanja, pajjiżi bħal l-Amerika u qed jitjara kif se jirreġixxu għal dik it-tip ta' klima. Fil-fatt ħafna teams ġa qegħdin jagħmlu l-preparamenti tagħhom f'postijiet fejn hemm ċerta umdità. Irid ngħid ukoll li l-għaxar stadiums li se jintużaw għall-finali ta' din il-World Cup. Fil-fatt għandna il-Greenpoint Stadium ġewwa Cape Town, għandna il-Moses Mabhida Stadium ġewwa Durban, għall-Nelson Mandela Stadium ġewwa Port Elizabeth, Mbombela Stadium ġewwa Nelspruit, Ellis Park Stadium ġewwa Johannesburg, Soccer City ġewwa Johannesburg, Loftus-Versteadia Stadium ġewwa Pretoria, Free State Stadium ġewwa Bloemfontein, Royal Bakoteng Stadium ġewwa Rustenburg u Peter Mokaba Stadium ġewwa Apollo Quinn. Jina niskuża ruħi għall-mod kif qed naturalment nagħmlu l-pronunciations ta' dawn il-kliem tal-lingwa li jiena naturalment ma nafx, però dawn huma l-axar stadja li se jkunu qed jintużaw għal dawn il-kampjonati tad-dinja. Kampjonati li bla dubju ta' xejn qegħdin nistennewhom b'ħafna ħera. Dan kien propju l-ewwel programm Zakumi, l-ewwel programm f'din is-serje, nittama li ħadd ugost, għamilna din daqsxejn ta' t-introduzzjoni għanna l-ewwel żewġ programmi fil-fattu se jkunu ftit t-introduzzjoni fuq dawn il-kampjonati tad-dinja b'ftit mużika laqgħakom ma' ġurnalisti ma' se jkolli ħafna players, se jkolli ħafna diversi coaches, se jkolli wkoll nies li ġejjin propju mill-isfera akademika li se jkunu qed jikkelmuna ħafna iktar dwar dawn il-pajjiżi, ġuħud mill-pajjiżi, għax nisa nilħu nitkellmu fuq 32 pajjiż, però ġuħud mill-pajjiżi li qegħdin jipparteċipaw, se nsiru nafhom ftit aktar fil-qrib, dan huwa programm biex ngħidlek format ta' magazine, però l-iskop huwa fl-aħħar mill-aħħar li jippreparana għal din dan l-avveniment importanti. Campus FM raġa kien fuq qudiem biex jibda jittrażmetti program dwar l-sports anki dwar dawn il-kampjonati. Għaddejna praticament l-istazzjonijiet kollha u allura huwa bippjaċir tiegħi li Zakumi bħallum tmien tim jerġa' ikun magħkom dejjem fuq Campus FM Radio. We all say when I get older, I will be strong.